havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 24-mart, seshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Zamira Shukur. Mana Zamira Shukur hozirgina studiyaga kirib keldilar bugungi dasturimizda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Karimov nomzodi saylovga noqonuniy qo'yilganiga ishorat qildi. O'zbekiston intellektual mulk agentligi rahbarlari avtorlik huquqi bilan bog'liq muammolar ortidan ishdan bo'shatildi. Farg'onada 10 ga yaqin yangi qurilgan uy tomi shamolda uchib ketdi.
Bu qattiq shamol bo'ldi. Umuman bir tarixda bo'lmagan bu qattiq shamol.
Jizzax va Sirdaryoda muomaladan chiqarilgani haqida muhr bosilgan 500 so'mlik pullar hamon muomalada yuribdi. Afg'onistondan kelayotgan tahdid bo'yicha Turkman-Afg'on chegarasini qo'riqlashga o'zbek va rus harbiylari jalb qilindi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi boyliklariga oid jurnalistik surishtiruvning birinchi bosqichi yakuniga yetdi, ammo surishtiruvning davomi bor. Dasturimiz nihoyasida Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Demak, so'nggi olingan xabarlarga ko'ra, Fransiyada bortida 150 kishi bo'lgan A320 uchog'i qulab tushgan. German Wings shirkatining Barselona shahridan Düsseldorf shahriga parvoz qilayotgan Airbus 320 uchog'i Fransiya janubida halokatga uchragani aytilmoqda. Uchoq bortida 144 yo'lovchi hamda 6 nafar ekipaj a'zosi bor edi. Rasmiylar yo'lovchilarning hammasi nobud bo'lganini taxmin qilmoqda. Xabarlarga ko'ra, A320 uchog'i Fransiyaning Barselona shahri osmonida radar ekranlaridan g'oyib bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, uchoq 2000 metr balandlikdagi tog'li hududga qulagan va halokat ro'y bergan mintaqaga borish juda mushkulligi aytilmoqda. Germaniyaning 1997 yilda asos solingan German Wings shirkati Yevropa shaharlari orasida nisbatan arzon havo qatnovlarini amalga oshirib keladi. Shu paytgacha ushbu shirkatning biron uchuvchisi halokatga uchramagan. Fransiyada halokatga uchragan A320 uchog'i esa 25 yil avval sotib olingan va o'shandan buyon foydalanishda bo'lgan. Shirkat rahbari Oliver Wagner halokat sabablari hanuz noma'lum bo'lib qolayotganini aytdi.
Zutiefst betroffen muss ich Ihnen heute leider mitteilen.
Shuni chuqur afsuslanish bilan aytamanki, u 9525 reysi bilan Barselonadan Düsseldorfga uchayotgan Airbus uchog'imiz bugun 11:20 da halokatga uchradi. Halok bo'lganlarni yaqinlari va oila a'zolariga ta'ziyamizni bildiramiz. Halokat sabablarini tezroq aniqlab, ularni tegishli idoralarga va yo'lovchilarning yaqinlariga yetkazamiz, dedi German Wings rahbari Oliver Wagner. Janob Wagnerga ko'ra, yo'lovchilar orasida tirik qolganlar bo'lishi amri mahol. Fransiya ichki ishlar vaziri Pierre Henry Bernadette uchoq halokatga uchrashidan oldin mahalliy vaqt bilan bugun soat kunduzgi 10:45 da yerga muammo haqida xabar berganini aytdi. Fransiya prezidenti Fransua Olland samolyot halokatga uchrashi ortidan Germaniya kansleri Angela Merkel va Ispaniya qiroli bilan muloqot qilajagini aytdi. Halok bo'lganlar orasida germaniyaliklar ko'p bo'lishi tayin. Men shuningdek Ispaniya qiroli bilan ham bog'lanmoqchiman. Bu mudhish bir fojiadir va fojia sabablari o'rganiladi va buni natijalar Germaniya va Ispaniya idoralariga yetkaziladi, deya bildirdi Fransiya prezidenti Fransua Olland. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining O'zbekistondagi saylovlarni kuzatish bo'yicha cheklangan missiyasi 20 mart kuni orqaliq hisobotini e'lon qildi. Unda prezidentlik muddati O'zbekiston konstitutsiyasiga ketma-ket 2 muddat bilan cheklab qo'yilgani bois amaldagi prezident Islom Karimovning nomzodi 3-chi bor qayta saylovga qo'yilgani noqonuniy ekaniga ishorat qilinadi. O'zbek rasmiylarining YHXT kuzatuvchilariga bergan tushuntirishlariga ko'ra, muddat iborasi yillarning aniq sonini bildiradi. Shuning uchun ham hozirgi prezidentlik muddati 7 yil, keyingi prezidentlik muddati esa 5 yil bo'lgani uchun bu 2 muddat ketma-ket 2 muddat sifatida hisoblana olmaydi. Ammo YHXT missiyasi O'zbekistonda 7 yillik prezidentlik muddatini 5 yillik muddatga qisqartirishni o'zi noqonuniy bo'lganiga e'tibor qaratdi. O'zbekistonda referendum to'g'risidagi qonunga muvofiq referendum natijalari olingan natijalar asosida olingan qarorlar oliy yuridik kuchga egadir va bunday qarorlar faqat referendum yo'li bilangina bekor qilinmog'i kerak, demoqda YHXT rasmiylari. O'zbekiston konstitutsiyasining 90-chi moddasiga ko'ra biron shaxs ketma-ket keladigan 2 muddatdan ortiq saylanishi mumkin emas. AQSh Kongressining vakillar palatasi Barak Obama ma'muriyatiga Ukrainaga qurol yetkazishni tavsiya etuvchi rezolyutsiyani qabul qildi. Vakillar palatasidagi 348 deputat mazkur rezolyutsiyani yoqlab ovoz berdi. 48 deputat qarshi chiqdi. Rezolyutsiya mualliflari bo'lgan respublikachi kongressmen Ed Royce va demokrat kongressmen Elliot Angel Ukraina sharqida odamlar halok bo'layotganiga Rossiya mas'ul ekani, yuzaga kelgan vaziyatda Ukrain xalqi o'zini o'zi mudofaa etish uchun qurolga muhtoj ekanini ta'kidlashdi. Albatta, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvchi missiyasi Ukraina sharqida ayirmachilar va Ukrain harbiylari o'rtasida janglar hamon qayta boshlanganini aytishmoqda. Shirkina qishlog'ida bugun bir qancha odam halok bo'lgani hamda uylar vayron bo'lganini bildirishdi. Missiya bayonotida aytilishicha tomonlar o't ochishni to'xtatish va og'ir qurollarni jang maydonlaridan olib chiqish borasidagi Minsk kelishuvini buzmoqdalar. Jumladan, Donetsk viloyatidagi Avdiivka shahri ayirmachilar tarafidan o'qqa tutilgan, o'zlarini Donetsk xalq respublikasi deb atayotgan ayirmachi guruhlar esa Donetsk shimoli-g'arbi Ukrain kuchlari tarafidan dushanba kuni o'qqa tutilganini bildirishdi. Qirg'iziston rasmiylari mamlakat janubidagi Jalolobod viloyatida faoliyat yuritib kelgan Hizbut Tahrir halqasi fosh etilganini bildirdi. Davlat xavfsizlik milliy qo'mitasining 23 mart kuni e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, Sozoq tumanining bir nechta turg'uni bo'lgan ushbu guruhga a'zolikda gumonlar bir qancha odam hibsga olingan, gumonlanuvchilar chet davlatda faoliyat yurituvchi ekstremist guruh bilan aloqada bo'lgani aytilmoqda. Hibsga olinganlarning shaxsi yoki ularning soni ochiqlanmagan. So'nggi oylarda Qirg'izistonda ta'qiqlangan islomiy guruhlar a'zolari hibsga olinayotgani haqidagi xabarlar tez-tez uchramoqda. Mamlakat rasmiylari Al-Qoida va Islomiy davlat guruhlari Hizbut Tahrir yordamida qirg'iz yoshlarini radikallashtirib, ularni o'z saflariga yollayotganliklarini aytib kelishadi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng qaynoq xabarlarni 24 soat davomida Ozodlikning 3ta www.ozodlik.org sahifasida kuzatishingiz mumkin. Shuningdek, mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3ta www.ozodlik.mobi sahifasi ham xizmatingizda. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi va dastlab diqqatingizni rasmiy hayot bilan bog'liq voqea tafsilotiga qaratmoqchiman. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qoshidagi demokratik tizimlar va inson huquqlari byurosining O'zbekistondagi saylovlarni kuzatish bo'yicha cheklangan missiyasi 20 mart kuni o'z oraliq hisobotini e'lon qildi. Unda prezidentlik muddati O'zbekiston konstitutsiyasida ketma-ket 2 muddat bilan cheklab qo'yilgani bois amaldagi prezident Islom Karimovning nomzodi yana qayta saylovga qo'yilgani noqonuniy ekaniga ishorat qilingan.
O'zbekistonning amaldagi konstitutsiyasi 1992 yilda qabul qilingan. Prezident Islom Karimov esa 1989 yildan buyon hokimiyat tepasidadir. O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng janob Karimov 1991, 2000 va 2007 yillardagi prezidentlik saylovlari orqali qayta saylandi. 2002 yilda O'zbekistonda prezidentlik muddati referendum yo'li bilan 5 yildan 7 yilga uzaytirildi. 2011 yilda esa Islom Karimov tashabbusi bilan mamlakatda prezidentlik muddati 7 yildan qayta 5 yilga qisqartirildi. O'zbek rasmiylarining Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilariga bergan tushuntirishlariga ko'ra, muddat iborasi yillarning aniq sonini bildiradi. Shuning uchun ham hozirgi prezidentlik muddati 7 yil, keyingi prezidentlik muddati esa 5 yil bo'lgani uchun bu ikki muddat ketma-ket 2 muddat sifatida hisoblana olmaydi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi O'zbekistonda 7 yillik prezidentlik muddatini 5 yillik muddatga qisqartirish esa noqonuniy bo'lganiga e'tibor qaratmoqda. O'zbekistonda referendum to'g'risidagi qonunga muvofiq referendum natijasida olingan qarorlar oliy yuridik kuchga egadir va bunday qarorlar faqat referendum yo'li bilangina bekor qilinishi mumkin. O'zbekiston konstitutsiyasining 90-moddasida esa biron shaxsning ketma-ket keladigan 2 muddatdan ortiq saylanish mumkin emasligi aytiladi. Karimov esa aslida 4-chi muddat prezidentligiga da'vogarlik qilmoqda, demoqda kuzatuvchilar. Fevral va mart oylarida O'zbekistondagi bir qator jamoatchilik guruhlari esa prezident Islom Karimovni nomzod sifatida ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi Markaziy saylov komissiyasi qarori yuzasidan O'zbekiston Konstitutsiyaviy sudi, Bosh prokuratura, Senat va Markaziy saylov komissiyasiga norozilik bildirganlar. YHXT kuzatuvchilariga ko'ra, bugungi kungacha hech qaysi hokimiyat vakillaridan biron biri rasmiy javob bermagan ularga. YHXT IXT missiyasiga ko'ra prezident saylovining muhimligiga qaramasdan tashviqot tadbirlari deyarli ko'rinmaydi. Nomzodlar o'rtasidagi raqobat ham unchalik katta emas. Amaldagi prezident boshqa nomzodlar tomonidan prezidentlikka eng maqbul nomzod sifatida tavsiflanmoqda. Garchi 4 nafar nomzod respublika bo'ylab xalq bilan uchrashuvlar o'tkazish jarayonida bo'lsalarda, odatda ularning nomlaridan rasman ro'yxatdan o'tkazilgan vakillari chiqmoqda. Partiyalar IXTga bergan ma'lumotga ko'ra, ular binolarning ichlarida uchrashuvlar o'tkazmoqdalar hamda xonadon-maxonadon targ'ibot tashviqot olib bormoqdalar deyiladi missiya hisobotida. IXT kuzatuvchilari ega bo'lgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda saylovda qatnashayotgan partiyalar tashviqot tadbirlari bilan bog'liq xarajatlari uchun har biri 842 million so'm, ya'ni taxminan 327 ming yevro miqdorda davlat byudjetidan mablag' ham olganlar. O'zbekistonda prezidentlik saylovi 29 mart kuniga belgilangan. Garchi saylovda joriy prezident bilan yana 3 nomzod bellashish aytilsa-da, kuzatuvchilar saylovdan g'ayrioddiy natijalar kutilmayotganini aytishmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti byurosi o'z demak dastlabki hisobotini e'lon qildi va unda Islom Karimovning yana bir bor prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olinishi noqonuniy ekaniga ishorat qildi. 29 mart kuni O'zbekiston bo'ylab demak yana bir bor prezident saylovlari bo'lib o'tadi va kuzatuvchilarning dastlabki hozirdan qilayotgan xulosasiga ko'ra unda yana bir bor Islom Karimov g'alaba qozondi deb topiladi. Bu saylov jarayoni sizning atrofingizda qanday bormoqda? Saylovoldi tashviqotiga guvoh bo'layapsizmi? Umuman saylovlar, nomzodlar to'g'risidagi fikr-mulohazalaringiz qanday? Uni Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kirib, boshqalar bilan, jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Odnoklassniki, Facebook, Twitter, WhatsApp, Viberdagi, qolaversa Skype'dagi do'stlarimiz safiga qo'shilmagan bo'lsangiz, bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidirib, ijtimoiy tarmoqlar, YouTube'dagi, demak, do'stlarimiz safiga qo'shiling va o'z atrofingizda bo'layotgan voqealar haqida bizni xabardor qiling, bizning yangiliklarimizdan o'z vaqtida xabar toping. Muloqotimiz endi bevosita oddiy o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Seshanba kuni ertalab Farg'ona shahrida esgan kuchli shamol 10 ga yaqin yangi qurilgan uy va boshqa obyektlar tomlarini qo'porib tashladi. Farg'ona shahri hokimligi tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf qilish uchun barcha kuchni safarbar etganini iddao qilmoqda. Ayni paytda Ozodlikka yetib kelgan ayrim xabarlarga ko'ra, tomlarning uchib ketishi oqibatida jarohatlanganlar bor.
Seshanba 24 mart kuni ertalab soat 9:00 Farg'ona shahrida esgan kuchli shamol daraxtlarni sindirib elektr simlarini uzib yubordi. Yangi qurilgan o'nlab uyning tomini metal konstruksiyasi bilan qo'shib qo'porib tashladi. Shamol yetkazgan zararga guvoh bo'lgan farg'onalik xufoli Abdusalom Erkashev bunday kuchli shamolni u shu paytgacha ko'rmaganini aytdi.
Bu qattiq shamol bo'ldi. Umuman bu tarixda bo'lmagan bu qattiq shamol. Bu chang bilan shaharni ichida ishtansa ko'rinmay qoldi. 3-4 shahar bo'yicha mana aylanib yuribman. Tomlari ishib ketgan hali. Shu firmasi asosan metal cherepitsadan qilingan tomlar konstruksiyasi bilan qo'shib ko'tarib yuborgan.
Deydi huquq faoli. Abdusalom Ergashevning aytishicha, shamol asosan yangi qurilgan uylarning tomini qo'porib tashlagan.
Eski turgan o'sha sovet zamonidagi mana hali universitet tirmalarini ko'rayotgan eski binolarga hech narsa bo'lgani yo'q. O'sha 3-4 nimada yangi qurilgan uylar, vatnida nima, to'qimachilik kombinatini yotoqxonasi bo'lgan edi. Shuni Zumrad degan firma hali tasarlagan binosi o'rniga o'shani olib, shivoydon qurganini yarmini bitkazgan. Shuni tomini ichib ketibdi. Asaka banki orqasida yangi hali odamlar ko'chib kirmagan, lekin tayyor bo'lgan yangi ko'p qavatli binoni tomini ichib ketgan. Bundan tashqari ana yangi nimalar bor futbol maydonchalari, reshetkalari baland-baland, ular qanaqasiga nima qilgan? Juda ko'pchiligini o'sha nimalari, reshetkalari, setkalari og'darilmishgan.
Deydi Abdusalom Ergashev. Subadoshning aytishicha ertalab ko'pchilik ishga ketgani uchun xonadon egalari va ayni paytda uy yonida qo'yiladigan avtomobillar falokatdan saqlanib qolgan.
Hozir men shahar militsiyasi boshqarmalarini gaplashdim. Shu jasad turgan ekan, birorta nimayu hodisa yo'q. Jarohat bilan bog'liq hech kim jarohat yetmagan. Hatto qarangizda o'sha vaqtda nimada o'sha yashaydiganlarni mashinalar turgan ekan, hammasi ishga chiqib ketgan ekanda, birorta ham mashina qolmagan ekan. Tushirganda bitta konstruktorlar tayyor bo'lsa ham qolishi mumkin edi. Hozir bitta nimani ko'ryapman, futbol maydonchasi juda yomon og'darilgan. Bola bolaga ham tushgan, ham butunicha konstruktorlar ham tushirgan. Metal konstruktorlar bo'lmasa. Shunchalik ham qattiq bo'lgan.
Dedi Abdusalom Ergashev. Farg'ona shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda kuchli shamol shahar kommunal tizimiga ancha zarar yetkazganini tan oldi.
Hamma bo'limlarga topshiriq berishgan, chiqib ketgan ishlashyapti hamma bo'limlar. Suv, svet, MCS, obodonlashtirish. Hammasi ko'chalarda, hammasi proyektni tekshirib yurib ishlashyapti, hamma odamlar chiqarib yuborishgan shu.
Hamma kushanga tashlangan hozir,
safarlar tashlangan, shu ertalabdan boshlangan, ertalabda shamol bo'lganda shu fuqarolik, svet, elektrisat, alab uzildi, daraxt-baraxtlar, tomlar deb chiqishganda hammasi topshiriq berishganmasiga ishlashyapti odamlar.
Dedi hokimlik mulozim. Mulozim shuningdek shahar hokimligi tabiiy ofat qancha zarar yetkazgani hozir aniqlanayotganini qo'shimcha qildi. Ayni paytda seshanba kuni Toshkentda yoqqan kuchli yomg'ir natijasida poytaxtning bir qancha ko'chalarini suv bosgan. Poytaxtning eski shahar qismida suv toshqini uylarning ichkarisigacha kirib ketgani xabar qilinmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida sizga ham demak tabiiy ofatdan ziyon yetgan bo'lsa, bu haqda ozodlik orqali jamoatchilikka ma'lumot yo'llashingiz mumkin. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasi, qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalariga kiring. Muloqotimiz O'zbekistondagi boshqa bir shamol tafsiloti bilan davom etadi. O'zbekiston rasmiy idoralarida borayotgan kadrlarning muntazam almashinuvi shamoli zarbidan demak O'zbekiston intellektual mulk agentligining bosh direktori va uning muavini uchib ketgani aytilmoqda. Demak, bosh direktor va muavinning o'z vazifalaridan chetlatilgani haqida Ozodlikka rasmiy idoralardagi o'z manbasi xabar qildi. Ayni paytda mamlakatdagi yarim rasmiy nashrlar ham bu haqda ma'lumot tarqatdi. Aytilishicha, ularning ishdan olinishiga bosh prokuratura patent va avtorlik huquqlari bilan shug'ullanuvchi Aston Alliance shirkati arizasi ko'rib chiqilishi ortidan olingan tafsilotlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom.
O'zbekiston bosh prokuraturasidagi ishonchli manbaning Ozodlikka ma'lum qilishicha, O'zbekiston intellektual mulk agentligining sobiq rahbarlari ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilishi mumkin. O'tgan juma kuni agentlikning bir necha yuqori mulozimi, jumladan agentlik bosh direktori Zayniddin G'iyosov va uning birinchi muavini Saidg'ani Nasriddinov korrupsiyaga aloqadorlik ayblovi bilan o'z vazifalaridan bo'shatilgandi. Bosh prokuraturadagi manbaga ko'ra, agentlik rahbarlarining ishdan olinishiga ular ustidan Aston Alliance mas'uliyati cheklangan jamiyatning prokuraturaga yo'llagan shikoyat arizasi sabab bo'lgan. Ozodlik agentlik va shirkat o'rtasidagi ish yuzasidan zaruriy material va hujjatlarni qo'lga kiritdi. 2010-yilda Toshkentda ta'sis etilgan Aston Alliance shirkati mahalliy shirkatlarga patent va avtorlik huquqlarini himoya qilishda huquqiy ko'mak ko'rsatib keladi. Shirkat O'zbekistondan tashqari Qozog'iston va Rossiyada o'z idoralariga ega. Aston Alliance shirkatining O'zbekistondagi vakili Sanjar Mo'minov Ozodlik bilan suhbatda shirkat xodimlari ustidan noqonuniy harakatlar 2014-yil fevralida boshlanganini aytdi. Uning da'vo qilishicha, agentlik direktorining birinchi muavini Saidg'ani Nasriddinov Aston Alliance shirkati xodimlarini o'z idorasiga chaqirib, vositachilar orqali agentlik xizmatlari uchun noqonuniy to'lovlar talab qila boshlagan. Sanjar Mo'minov Aston Alliance shirkati noqonuniy talablariga keskin rad javobini bergach, Aston Alliance agentlik xodimlari va mijozlariga bosimlar kuchayganini aytdi. Mazkur da'volar yuzasidan intellektual mulk agentligi sobiq rahbarlari munosabatini bilishga qaratilgan ozodlik urinishlari samarasiz ketdi. Intellektual mulk agentligi bosh direktor vazifasini vaqtinchalik bajaruvchi etib Maqsud Bobojonov tayinlangan. Ozodlik bilan suhbatda Maqsud Bobojonov agentlik sobiq rahbarlarining noqonuniy harakatlari borasidagi Aston Alliance shirkati da'volari yuzasidan hech narsa deya olmasligini bildirdi. Maqsud Bobojonov vaqtinchalik rahbar sifatida agentlikda dushanba kundan boshlab ishlayotgani va sobiq rahbarlarga aloqador ish yuzasidan to'liq ma'lumotga ega emasligini aytdi. Vazirlik maqomiga teng bo'lgan intellektual mulk agentligi intellektual mulk obyektlarini huquqiy muhofaza qilish sohasida yagona davlat siyosatini ta'minlovchi boshqaruv organi hisoblanadi. 1992 yilda ta'sis etilgan ushbu agentlik asosan ixtirolar, sanoat namunalari, foydali modellar, tovar belgilari va boshqa intellektual mulk obyektlarini ekspertiza hamda davlat ro'yxatidan o'tkazish bilan ham shug'ullanadi.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni endi Jizzaxdagi ayrim jarayonlarga qaratmoqchiman. Jizzax viloyati Zardor tumani mol bozorida qo'yini sotgan cho'pon qo'liga muomaladan chiqarish uchun rasmiy muhr bosilgan 500 so'mliklar tushdi. Bir bog'lam pul ichidan chiqqan banknotlarga Qishloq qurilish bankining Yangiyer tumani filiali muhri urilgan. Bank mulozimlari mas'ul xodimlarni jazolashni va'da qilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar.
Jizzax viloyatining Zarbdor tumanidagi mol bozorida qo'y sotgan jizzaxlik cho'pon muomaladan chiqarilgani haqida tamg'a urilgan 2 dona 500 so'mlik pul qo'liga tushganini aytmoqda.
Bozorda qo'yni sotdim. 50 ming so'mlik pachkani ochig'i sanab o'tirmadim. Mayda pul dedim-da. Keyin uyga kelib ochsam, ichida pechatlangan 2 ta 500 so'mlik chiqdi. Eskirib ketgan ekan o'zi ham. Endi hayronman. Nima qilish mumkin bu pullarni?
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ismini oshkor qilmayotganimiz jizzaxlik tinglovchi. U garchi bugungi O'zbekiston sharoitida qadri chaqa pulga tenglashib qolgan bo'lsa-da, jami miqdori 1000 so'm bo'lgan eski pulni yangisiga almashtirish imkoni bilan ham qiziqdi.
Pechat bosilgan pulni bankka olib borsam, qayerdan olding deb boshini qotirishmasmikin?
Deya savol tashladi Ozodlik ismini oshkor qilmayotgan jizzaxlik tinglovchi. Ozodlikka yo'llangan suratda muomaladan chiqarilgan pulning eskirgani va unga Qishloq qurilish bankining Sirdaryo viloyati Yangiyer tumani filiali bo'limida tamg'a bosilgani aks etgan. Ayni bankning Yangiyer tumani filiali bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ammo bankning yuqori bo'g'indagi bo'limlaridan biri bilan Ozodlik muxbiri bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Ismini oshkor qilmayotganimiz bank mulozimi Ozodlikka yo'llangan suratdagi bankning muhri va rekvizitlariga oid ma'lumotni tasdiqladi. Unga ko'ra, muomalaga yaramay qolgan pullarga odatda bank kassirlari tamg'a uradi.
Eskirgan, yirtilgan va shunga o'xshagan pullarga kassada pechat urilgandan keyin bu pul to'g'ri markaziy bankka topshiriladi va u yerdan bizga muomalaga yaroqli pul qaytariladi. Endi yangi yerda pechat urilgan pul qanday qilib muomalaga chiqarilganini surishtirib aniqlaymiz.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Qishloq qurilishi banki bo'limlaridan birining mulozimi. Mulozimning aytishicha, muomalaga yaroqsizligi haqida tamg'a bosilgan pul birliklari belgilangan tartib asosida Respublika Markaziy bankiga topshiriladi. Shu bois mavjud tartib orqali tamg'alangan eski pullarning muomalaga chiqib ketishiga mas'ul odamlarni aniqlash ko'p vaqt olmaydi.
Mas'ul odamni topib tezkor chora ko'ramiz. Pechatlangan pul qo'liga tushgan fuqaro pulni bizga taqdim qilsa bas. Qishloq qurilish banki tajribasida bunaqasi birinchi marta bo'lishi. Avval hech guvoh bo'lmaganman.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Qishloq qurilish bankining ismini oshkor qilmayotganimiz mulozimlaridan biri. Bundan biroz muqaddam ham Ozodlikka ayrim viloyatlarda muomaladan chiqarilgani haqida tamg'a bosilgan 500 va 1000 so'mlik banknotlar odamlar qo'liga tushgani haqida norasmiy ma'lumotlar kelgan edi. O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq muomaladan chiqarilgani haqida muhr urilgan pullarning savdoga chiqarilishi jinoyat sifatida malakalanadi. Ayni paytda bunday pullar qo'liga tushib qolgan fuqarolardan uni zudlikda o'zlari yashab turgan manzildagi banklarga topshirish so'raladi. Bundan tashqari mavjud qonunchilikka binoan fuqarolar eskirgan, yirtilgan yoki boshqa ko'rinishda ziyon yetgani bois muomalaga yaramay qolgan pul birliklarini ham banklarga topshirishi lozim.
O'zbekistonda oddiy cho'ponlar eski 500ligini yangisiga qanday qilib almashtirishni bilmay ovora bo'lib yurgan bir paytda xalqaro surishtiruv jurnalistikasi namoyandalari O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning mamlakatdagi xorij telekom shirkatlaridan 1 milliard dollarni qanday qilib sog'ib olganini hujjatlar bilan demak jamoatchilikka taqdim qildilar. Bu hisobotning e'lon qilingani haqida o'tgan dasturimizda xabar bergan edik. Aytib o'tmoqchimanki, xalqaro surishtiruv jurnalistikasining mazkur hisoboti, ya'ni uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi deb ataladigan mana shu dastur doirasida qo'lga kiritilgan hujjatlar va o'tkazilgan surishtiruvda Ozodlik ham bevosita ishtirok etdi. Mana shu jarayonni bevosita kuzatib, bunda bevosita ishtirok etgan hamkasbim Farrux Yusufiy hozir men bilan studiyada. Farrux, bu loyiha va aynan mana shu Gulnora Karimovaning O'zbekistondagi telekom shirkatlari bilan nima deymiz, oldi berdilari shu hisobotni asosiy, demak, nima deymiz, nishoni desak bo'ladimi yoki bu hisobot undan ko'ra kengroq bir maqsadlarni ko'zda tutganmi?
Zamira Shukur, to'g'ri aytasiz. Bu hisobotning o'sha hisobotda Gulnora Karimovaning faqatgina O'zbekistonda faoliyat yuritgan telekom sohasiga doir shirkatlar bilan bo'lgan oldi-berdilariga doirdir. Shu paytgacha tinglovchilarimiz biladi, o'sha Shvetsiyaning Telia Sonera shirkati Gulnora Karimovaga 350 million AQSh dollari pora sifatida berganini aytib kelganmiz. Lekin bu hisobotda Gulnora Karimova O'zbekistonda faoliyat yuritgan kamida 6 ta o'sha telekom sohasiga aloqador shirkatlar, jumladan o'sha Telia Sonera, Wimpelcom, MTS va boshqa telekom sohasida masalan optik simlarni maqladigan, tortib beradigan yoki boshqa antennalarni o'rnatadigan shirkatlardan ham millionlab pora olgani.
Nechinchi yildan nechinchi yilgacha bu Farrux? Demak,
bu o'sha Gulnora Karimova 2001-yilda AQShdagi eridan ajrashib kelib, o'sha O'zbekistonda ishchil o'sib borayotgan telekom bozoriga vaqtida o'sha ko'zi tushib qolgan va
demak to'lig'icha nazoratiga olgan birorta shirkat Gulnoraga pul bermasdan, unga mana har xil yo'llar bilan pul yubormasdan bu yerda faoliyat yuritishi mumkin bo'lmagan. Bu yakuniy mana shu xulosa qandaydir hujjat dalillarga asoslanadimi yoki bu hali ham iddao darajasida?
Yo'q, bu
1 milliard dollar degan bir,
kamida 1 milliard dollar, ya'ni Ozodlik qatnashgan o'sha jurnalistik surishtiruv natijasida qo'lga kiritilgan Gulnora Karimovaning bank va moliyaviy hisobotlariga doir hujjatlar, ya'ni u bu hujjatlar unga tegishli ekani bevosita boshqa mustaqil manbalardan aniq tasdiqlangani faqatgina.
Va bu demak Shvetsiya, Shvetsariya, Norvegiyadagi o'sha prokuratura tergovchilarida ham mavjud hujjatlar bilan bir xil bo'lsa ajab emas. Endi mana shu surishtiruv davomida faqat Gulnora Karimova aniqlandimi yoki O'zbekiston o'sha yuqori oliy elitasidagi boshqa shaxslarning ham nomi chiqib qoldimi mana shu oldi berdilarda?
Bu yerda boshqa nomlar ham chiqqan, lekin surishtiruv davomida boshqa ismlar ham chiqqan, lekin bu jurnalistik mana shu hozir Ozodlik saytida to'liq chop etilgan katta hisobot da asosiy diqqat Gulnora Karimovaga qaratiladi va Gulnora Karimova o'sha soxta firmalarni qanday ishlatgani, o'sha firmalarga o'ziga qarashli, o'ziga yaqin bo'lgan, masalan, xos yordamchisi Gayana Vakan yoki Jazmani ekani aytiladigan Rustam pop qo'shiqchi Rustam Madumarovga rasmiylashtirilgan ofshor firmalar bank hisoblariga millionlab dollar miqdorida pullar qanday kelganini
hujjatlashtirishdi. Aytib o'tmoqchiman, shu yerda Ozodlik va demak mana shu uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi birgalikda o'tkazgan surishtiruv xulosasi Ozodlikning 3ta www.ozodlik.org sahifasida e'lon qilindi va bu hisobotni to'lig'icha demak saytimizga kirsangiz o'qiy olasiz. Farrux, qisqagina demak bu bilan bu surishtiruv tugadimi yoki uni qaysidir birinchi bosqich tugadi deyishimiz mumkin?
Bu Ozodlik qo'lga kiritgan hujjat Ozodlik emas, shu Ozodlik vazirlik qatnashgan jurnalistik surishtiruv natijasida aniqlangan hujjatlarga asoslangan hujjatlarning asosiy qismiga asoslangan holda chiqarildi bu hisobot, lekin boshqa qo'shimcha hujjatlar ham bor va ular hozirda o'rganilmoqda va keyinchalik buning davomi, ya'ni balkim kelgusida bu ishlarda bevosita ishtirok etgan boshqa shaxslarga ham
demak davomi bor deb qo'yamiz. Rahmat Farrux, shu yerda aytib o'tmoqchiman, suhbatimiz davomidan ana shu hisobot mualliflaridan biri Miranda Patruchich bilan bevosita suhbat ham o'rin olgan. Bu suhbat bilan bevosita tanishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yana bir bor yodingizga solib o'taman. Fransiya hududida bortida 150 odam bo'lgan uchuvchi samolyot halokatga uchradi. Aksariyati nemis sayyohlari bo'lgan bu, demak, yo'lovchilar orasida tirik qolganlarning yo'qligi taxmin etilmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Islom Karimov nomzodini saylovga noqonuniy qo'yilganiga ishorat qildi. AQSh Kongressi Ukrainaga qurol yetkazish haqidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Ayni paytda Ukraina sharqida yana otishmalar jonlandi. Afg'onistondagi qurolli hujumlar oqibatida kamida 13 kishi nobud bo'ldi. Qirg'izistonda esa Hizb ut-Tahrir halqasining yana bir guruhi fosh etildi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimizni yana, demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning mana 29 mart kuni yana bir muddatga prezidentlikka qolishi hozirdanoq aniq ishonch bilan aytilayotgan Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va telekom biznesi o'rtasidagi oldi-berdilarga oid kuni kecha e'lon qilingan yangi hisobot mazmuni bilan davom etdi. Mana shu hisobotni hozirlaganlardan biri uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi vakili Miranda Patruchich bilan hamkasbim Alisher Siddiq batafsil suhbatlashdi va, demak, suhbat muqaddimasida Mirandadan e'lon qilingan yangi hisobotning asosiy jihatlari, asosiy xulosasi nima degan savolga javob so'radi.
Well, absolutely the main finding is that Gulnara Karimova has received at least $1 billion from telecom companies operating in Uzbekistan.
Gulnora Karimova O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan telekom shirkatlaridan kamida 1 milliard AQSh dollari miqdorida pul olgani hisobotimizning asosiy xulosasidir. Bu raqam uning aslida xabar qilingandan ko'ra ochko'zroq bo'lganini va korrupsiya miqyosi kattaroq bo'lganini ko'rsatadi. Gulnora 2001-yilda O'zbekistonga qaytgan bo'lsa, o'shandan buyon uning bu sohadan olgan poralari va boshqa daromadlarini biz ilk bor jamlashga harakat qilganmiz. Bu ishlar qanday amalga oshirilgani, qanday sxemalar yordamida pullar o'zlashtirilganini ham fosh qildik. U shunchaki mamlakat prezidenti bo'lgan otasining qizi bo'lgani tufayli bu maqomini qanchalik suiiste'mol qilganini ko'ramiz. U kompaniyalarni shantaj qilish orqali ulardan tekinga ulush olgan. Keyin ularni tekshiruvlar bilan qo'rqitib, yana pulini qoqib olgan. Kompaniyalar esa indamay to'layvergan. Karimova nafaqat litsenziyalarni sotish orqali pul qilgan, balki surishtiruvimiz davomida anglashilishicha O'zbekistonda optik tolali kabellarni yotqizgan, Wi-Fi, WiMAX tarmoqlarini qurgan kompaniyalarga ham akaxonlik qilib pulini olgan. Ayrim to'lovlar shunchaki konsalting xizmatlar uchun berildi deb rasmiylashtirilgan. Bu esa mutlaqo kurakda turmaydigan gap. Yana bir muhim jihat shundaki, telekom industriyasidan sog'ib olgan pullar faqatgina Takilan shirkati hisobiga kelib tushmagan. Biz uning Gonkongda ochilgan Finex Limited degan kompaniyasini ham topishga muvaffaq bo'ldik. Bu shirkat hisob raqamiga ham telekom biznesidan pul kelib tushgan.
Miranda, aytingchi, bu hisobotda siz ilgari surayotgan da'volaringizni qanday isbotlaysiz?
Well, I first started investigating Gulnara Karimova and the telecom operations in Uzbekistan back in 2012.
Gulnara Karimova bizneslar yuzasidan surishtiruvlarni 2012-yilda boshlaganman. O'shandan buyon dunyo bo'ylab ishlayotgan 10 dan ziyod hamkasblarim bilan har bir to'lovning, Gulnoraning har bir kompaniyasi ketiga tushib, juda ko'p hujjatlarni qo'lga kiritdim. Bir so'z bilan aytganda, o'tgan 3 yil davomida minglab hujjatlarni to'plashga muvaffaq bo'ldik. Bu hujjatlarni sinchkovlik bilan tahlil qildik, uzoq vaqt bu hisobotni yozib tahrir qildik. Oddiy odamlar Gulnora qilgan ishlarni yaxshi anglashlari, uning qanchalik ochko'z bo'lganini ko'rishlari uchun hisobotimizni oddiy, tushunarli tarzda bayon qildik. Hisobotimizdagi har bir so'zimizga hujjatlar bilan javob berishga tayyormiz. Ayrim hujjatlarni saytimizda e'lon qildik ham.
Nima uchun siz qo'lga kiritgan ma'lumotlar muhim deb hisoblaysiz?
A couple years ago when I first started investigating Uzbekistan, I didn't really know much about the country.
Bir necha yil ilgari O'zbekiston bilan bog'liq surishtiruvlarimizni boshlaganimda bu mamlakat haqida deyarli hech narsa bilmasdim. Bu davlat aholisi internet va mobil aloqa xizmatlari uchun dunyo bo'yicha eng ko'p pul to'lashini ko'rib hayron qolgan edim. Bu qashshoq inson huquqlari toptaladigan davlatda nima uchun bu xizmatlar shunchalik qimmatligi bilan qiziqa boshladim. Bu davlatda birinchi oilaning qudrati beqiyosligini eshitib shokka tushdim ochig'i. Bu davlat rahbarlari o'z xalqidan pul o'g'irlab kun ko'radi. Gulnora esa otasining qudratidan foydalanib, yig'ishtirgan pullarni mamlakat kasalxonalariga, maktablarga va umuman o'zbeklar hayotini yaxshilashga yo'naltirish ham mumkin edi. Uning dunyo bo'ylab hashamatli uylarni sotib olganidan va chek-chegarasiz boyib ketganidan xalqqa zarar bo'ldi.
Siz qanday natijaga erishmoqchisiz bu hisobot bilan? Gulnora mana uy qamog'ida, uning hamkorlari uzoq yilga qamoq jazosiga hukm qilingan. Uning hisob raqamlari esa muzlatib qo'yilgan. Yana nima istaysiz?
Well, first of all, I think as the latest leak in Norway points that there is far more payments out there.
Avvalambor Norvegiyada sizdirilgan so'nggi hujjatlar shuni ko'rsatdiki, uning juda ko'p bank hisoblari hali noma'lumligicha qolmoqda. Bank siri tufayli unga qilingan to'lovlarni hech kim to'liq oshkor qila olmayapti. Umid qilamanki, bizning ishimiz ta'sirida davlat idoralari mulozimlari unga aloqador boshqa kompaniyalarni ham tekshira boshlaydi. Misol uchun Gulnora Karimovaning sarmoyaviy jamg'armalarga, hedge fondlarga qo'ygan millionlab dollarlari bor. Unga qilingan to'lovlarning bir qismi shu tariqa Londondagi Citibank hisobiga o'tganini ko'rdik. Bundan tashqari, O'zbekistonda faoliyat yuritgan uyali aloqa kompaniyalari uchun hech narsani yashirmay, nima uchun ular pora berishga majbur bo'lganini aytish vaqti keldi.
Bilamanki, Gulnora Karimovaning telekom industriyasidagi ishlaridan tashqari, uning boshqa bizneslarini ham surishtirgansiz. Ularni ham oshkor qilasizmi?
When it comes to Gulnora Karimova, as far as I can tell, there are dozens of companies she has set up around the world. I think that's another thing that hasn't been told.
Gulnora Karimovaning dunyo bo'ylab yana boshqa o'nlab kompaniyalari bor va bu kompaniyalar yordamida u O'zbekiston iqtisodining ko'plab sohalaridan o'z ulushini olgan. U O'zbekistondagi sementdan tortib, salqin ichimliklarni ishlab chiqarishgacha bo'lgan sohalardan daromad olgan. Aytmoqchimanki, uning korrupsion sxemalari telekom industriyasidan tashqari ham ancha chuqur ildiz otgan. Bularning barchasi tergov qilinishi kerak. Aytganimday, Gulnora uy qamog'ida bo'lsa ham, uning dunyo bo'ylab ko'plab bank hisob raqamlari va qimmatbaho ko'chmas mulklari hali tegilmay qolmoqda. Shuning uchun bu surishtiruv hali ancha davom etishi mumkin.
Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasining surishtiruv jurnalistika bo'yicha vakili Miranda Patruchich bilan suhbat edi. Patruchichning ozodlikka aytishicha, nafaqat bu surishtiruv, balki O'zbekiston elitasining biznes faoliyati, ularning oldi berdilari surishtiruv jurnalistlari diqqat nazarida qoladi va demak, bu ro'yxat Gulnora Karimova bilangina cheklanib qolmaydi. Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni ham ozodlikka Skype manzillarimiz, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali yo'llashingiz mumkin. Ayni paytda yana bir bor eslatib o'taman, uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasining Gulnora Karimova va telekom biznesi o'rtasidagi oldi berdilariga oid hisoboti mazmuni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida chop etildi. Batafsil ma'lumotlar bilan saytimizda tanishishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi mintaqa hayoti yangiliklariga ko'chadi. O'zbek rasmiylari Afg'oniston shimolida jihodchi guruhlar faollashib qolganidan bong ura boshlagani ortidan Turkmaniston fuqaroviy jamiyati faollari Turkman-Afg'on chegarasida O'zbekiston va rossiyalik harbiylar paydo bo'lgani haqida xabar tarqatdi. Ayni paytda bu ma'lumotni Rossiyadagi ayrim axborot agentliklari ham jamoatchilikka taqdim etdilar.
Turkmaniston inson huquqlari tashabbus tashkilotiga qarashli xronika Turkmenistoni nashri 23 mart kuni Turkman-Afg'on chegarasidagi qishloqlarda yashovchi manbalari so'zlariga tayangan holda Turkmaniston hududida O'zbekiston chegara naryadlari yurgani haqida yozib chiqdi. O'tgan hafta Turkmaniston davlat ommaviy axborot vositalari Turkmaniston va O'zbekiston prezidentlari telefon orqali so'zlashganlari haqida xabar tarqatgandi. Bu xabarlarda Berdimuhamedov va Karimov suhbati davlat nashrlariga xos bo'lgan umumlashma ifodalar vositasida bayon etilgan, o'zaro harbiy dastak haqida esa hech narsa deyilmagan. Ayni paytda Xronika Turkmenistoni nashri mazkur xabarlardagi tomonlar o'zaro diqqatga sazovor dolzarb mintaqaviy va xalqaro muammolar bo'yicha fikr almashdilar kabi jumlalarga e'tibor qaratadi. Bunda ikki davlatning janubdagi qo'shnisi, ya'ni Afg'oniston tomonidan muhtamal xavf-xatar mavjudligi va bunga chora ko'rishda o'zaro hamkorlik qilish nazarda tutilganmi yo'qmi bunisi bizga noma'lum deb yozgan nashr ayni paytda chegaradosh qishloqlarda o'zbek chegarachilari paydo bo'lganini urg'ulaydi. Shuningdek maqolada taqriban bir oy avval Turkman-Afg'on chegarasida rossiyalik harbiy instruktorlar paydo bo'lgani ham aytiladi. Aftidan Turkmaniston rasmiylari iliq mavsum kelishi bilan vaziyat taranglasha boshlagan Afg'oniston chegarasini qo'riqlashda yordam so'rab Rossiya Federatsiyasi rahbariyatiga murojaat qilgan deya o'z taxmini bilan o'rtoqlashadi Xronika Turkmenistoni. Nashr mart oyi boshlarida Turkmaniston sharqidagi Esenqulu qishlog'idan Turkman-Afg'on chegarasidagi Taxtabozor qishlog'iga muddatli harbiy xizmat o'tayotgan askarlar tashlanganini, askarlardan biri bu yoqqa kelishlaridan avval poligonda merganlik mashqidan o'tganini aytib berganini yozadi. Xronika Turkmenistoni nashriga ko'ra, 2 yillik xizmat muddati tugagan askarlarning ota-onalari o'z farzandlari taqdiridan xavotir ola boshlaganlar. Biroq aftidan qandaydir yashirin buyruq bor va shu sababli muddatli harbiy xizmatni o'tab bo'lgan askarlarni uylariga qo'yib yubormayaptilar, deya qo'shimcha qiladi nashr. Avvalroq AQSh qurolli kuchlari qo'shma markaziy qo'mondonligi homiyligida faoliyat yuritadigan centralasiaonline.com sayti O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tahlilchisi Baxtiyor Sharopov so'zlariga tayangan holda IShID jangarilari Turkmaniston chegarasi bo'ylab yashirinib yurgani va O'zbekiston chegarasida faollashgani haqida yozgandi. Ayni paytda bu ma'lumotlarni mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlatishning imkoni bo'lmayapti.
Ozodlik to'lqinlarida siz Xondamir lavhasi edi eshitganingiz kabi Afg'onistondagi islomiy ekstremistik guruhlar faollashuvidan tug'ilgan xavotir ortidan Turkman-Afg'on chegarasini O'zbekiston va Rossiya harbiylari qo'riqlayotgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Ayni paytda 23 mart kuni Yevropa Ittifoqining 5 davlatiga rasmiy safar boshlagan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev ham o'z uchrashuvlar davomida Yevropa rahbarlaridan aynan Afg'onistondan kelayotgan tahdidga qarshi birgalikda kurashishda yordam so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Venadagi matbuot anjumanida Islomiy davlat guruhi Markaziy Osiyoga ham tahdid solayotgani haqida gapirdi. Qirg'iziston prezidenti o'z so'zida diniy radikalizm, terrorchilik, bosqinchilik kabi tahdidlarning oldini olish uchun Qirg'iziston Rossiyadan qurol va o'q-dori olayotganini yashirmayman, hamda xuddi shunday yordamni Yevropadagi hamkorlarimizdan ham kutib qolaman, deb ma'lum qildi. Almazbek Atambayev Yevropaga safar qilishidan oldin 16 mart kuni Vladimir Putin bilan uchrashgan va Qirg'izistonning Rossiya yetakchiligidagi Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi masalasini muhokama qilgan edi. Atambayev Yevropada mana shu mavzuga ham alohida to'xtaldi.
Не секрет, я недавно встречался с Владимиром Владимировичем Путиным в Санкт-Петербурге.
Hech kimga sir emas. Men yaqinda Sankt-Peterburgda Vladimir Putin bilan uchrashdim. Uchrashuvda Ukraina va Moldovadagi vaziyatni ham muhokama qilganmiz. Men mutlaqo ishonch bilan aytamanki, Rossiya va Rossiya prezidenti Yevropa bilan munosabatlarning tiklanishini istaydi. Buning uchun Minsk kelishimi bajarilishi kerak va ta'kidlamoqchimanki, bu kelishim har ikki tomondan bajarilishi kerak, dedi Atambayev. Ayni paytda Almazbek Atambayev o'z mamlakati Rossiyani muhim harbiy, iqtisodiy va siyosiy hamkor sifatida tan olishini alohida ta'kidladi. Atambayev Qirg'iziston Rossiya bilan yaqin strategik hamkor sifatida qolaverishini, ammo hech qachon demokratik yo'ldan toymasligini aytib o'tdi.
И мы ждём совершенно другой новый этап отношений в политической сфере.
Biz siyosiy jabhada ham, iqtisodiy jabhada ham mutlaq yangicha munosabatlarni kutayapmiz. Agar Yevropa bizning demokratik yo'ldan qaytmasligimizga ishonch hosil qilsa, biz Yevropadan yaxshi sarmoyalar oqimini kutishimiz mumkin. Qirg'iziston MDHda birinchi bo'lib parlament boshqaruv tizimini tanlab olgan yagona davlatdir. Endi bu tizimni rivojlantirish haqidagina gap bo'lishi mumkin. Bu yo'ldan ortga qaytilmaydi, dedi Atambayev. 22 mart kuni Yevropa safariga otlangan Atambayev 10 kun mobaynida Avstriya, Fransiya, Shvetsariya, Belgiya va Germaniyada bo'lib, bu mamlakatlar rahbarlari va Yevropa ittifoqi liderlari bilan muzokaralar o'tkazishi kutilmoqda. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Yevropa ittifoqi liderlarini Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevga inson huquqlariga rioya qilish masalasida bosim o'tkazishga da'vat etdi. Human Rights Watch vakillari Yevropa liderlaridan Atambayev bilan muzokaralar paytida qirg'izistonlik huquq faoli Azimjon Asqarovni zudlik bilan qamoqdan ozod etishni talab qilishni so'raganlar. 2010 yil voqealarida ayblanib 5 yil avval qamalgan Azimjon Asqarov o'tgan vaqt mobaynida jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Chexiyaning falokatdagi odamlar nohukumat tashkiloti, Martin Ennals jamg'armasi va boshqa shu kabi nufuzli xalqaro tashkilotlar tomonidan mukofotlangan. Xalqaro tashkilotlar va mahalliy faollar Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirib keladilar. 2010 yil iyun voqealari ortidan Qirg'izistonda 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Azimjon Asqarov dohil bu mahkumlardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz, 8 nafari boshqa millat vakillaridir. Mazkur etnik zo'ravonliklarda 500 ga yaqin odam halok bo'lgan. Halok bo'lganlarning asosiy qismi etnik o'zbeklardir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Bugungi muloqotimizga ozodlikning xos va mustaqil minbari bo'lmish ozod nazar yakun yasaydi. Ozod nazarning bugungi mehmoni mustaqil siyosatshunos va tahlilchi Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin bilan demak suhbatimiz jonli bo'layotir. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Rahmat. Demak, ozod nazarning bugungi mavzularini bir chekkadan boshlasak, kunning asosiy yangiliklaridan boshlaymiz. Eshitganingiz kabi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Islom Karimov nomzodining saylovga yana bir bor qo'yilganini noqonuniy ekaniga ishora qildi. Ta'kidlamoqchiman, ishora qildi. Uni noqonuniy deb atamadi. Kamoliddin, nima uchun O'zbekiston Konstitutsiyasining 90 moddasi ochiq oydin aytib qo'yilganiga qaramasdan, qo'lida mana shu hujjat bo'lishiga qaramasdan, xalqaro tashkilotlar, xususan Yevropada hamkorlik va xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti mana shu ishni ochiqchasiga noqonuniy deb ayta olmayotir?
Bilasizmi, bu yerda bir qancha nuqtalar mavjud. Ya'ni bir tomondan O'zbekistondagi shakllangan siyosiy vaziyat va konstitutsiyaning buzilishi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomondan g'arbdagi shakllangan geosiyosiy ehtiyoj O'zbekistonga va O'zbekiston hokimiyati olib borayotgan geosiyosiy kursga deyishimiz mumkin, siyosatga ehtiyoj. Ya'ni bu o'rtada ziddiyat mavjud. Agar e'tibor bersangiz, biroz muqaddam Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston va O'zbekiston siyosiy kursiga nisbatan bir terminni ishlatdi. Strategik sabr-toqat bilan, ya'ni tishimizni tishimizga qo'yib, vaziyatni tanqid qilmasdan biz O'zbekiston bilan hamkorlik qilaveramiz degani. Ya'ni xuddi shunday kurs Yevropa ittifoqida ham mavjud. Ya'ni o'sha Markaziy Osiyodagi 5 ta respublikalardan faqatgina O'zbekiston Rossiyaning Putinning loyihalariga o'zining vetosini qo'yib kelyapti va qo'shilmasdan kelyapti. Uning ustiga o'tgan davr, o'tgan 25 yil shu narsani ko'rsatdiki, O'zbekiston hokimiyatini demokratiya va inson huquqlari nuqtai nazaridan tanqid qilib g'arb biror narsaga erishmadi. Ya'ni tanqid O'zbekiston hokimiyatining kursini o'zgarishga olib kelmadi. Va shuning uchun bu yerda ehtiyotkorlik mavjud.
Demak, bular masalan ertaga Islom Karimov o'sha konstitutsiyaning 90-moddasini unutgan holda yana prezidentlikka saylanishini ham bilib turibdi va demak geopolitik manfaatlar nuqtai nazaridan O'zbekiston bilan ishlashni davom ettirishi nima deydi? Majburiyat bo'lgani uchun ayta olmaydi noqonuniy deb. Va umuman mana shu noqonuniy yoki qonuniy deb aytish o'zi qanaqadir bir xalqaro arbitraj bormi? Kimning ishi bu o'zi?
Bilasizmi, endi bu yerda yagona standart mavjud emas. Buni mana O'zbekistonning yuristlari ham nechinchi muddat ekanligini asoslab bergani yo'q. Ya'ni meni nazarimda Karimovdan, ya'ni prezident devonidan topshiriq bo'lgan va bu masala sharhlanmaydi rasman. Endi Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotini aytayotgan gapida bir men uchun g'alati tomoni Karimovning 3-chi muddatga nomzodligini qo'yyapti deyish. Aslida hisob-kitoblarga ko'ra kamida bu 4-chi muddat.
Ya'ni
referendumlar referendumlarni inobatga olmaganda, ya'ni inobatga qo'shmaganda ham bu 4-chi muddat. Lekin ba'zi bir tajribalar bor, ya'ni biror bir shaxsning hokimiyatga kelayotgan davrdagi qoida bilan o'lchanadigan bo'lsa, bu Karimovning 6-chi muddati. Ya'ni o'sha Karimov 90-yillarning birinchi boshida, birinchi yarmida nomzodligini qo'yayotganda konstitutsiya bo'yicha bir shaxs 2 muddat 5 yildan edi. Agar 5 yildan tasdiqlanadigan bo'lsa, Karimovning 6-chi 5 yilligi ketyapti, ya'ni 30-chi yillik.
Endi Kamoliddin, demak ertaga 29 mart kuni saylovlar bo'ladi va Islom Karimovning g'alaba qozonishi hozirdanoq qarib muqarrar hodisa. Demak, Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti bo'ladimi, g'arb hukumatlari bo'ladimi? Bu saylovlarni mana shunday ishoratlar bilan tanqid qilgan holda nima kutamiz? Islom Karimov yana bir bor prezidentlikka saylangani bilan tabrik notalari yo'llashadimi? Qanaqa bo'ladi?
Yo, bilasizmi, har doimgidek, agar e'tibor bersangiz, O'zbekistonda har safar saylovlardan keyin Yevropa xavfsizlik hamkorlik tashkiloti juda ham ohista saylovlarni tan olmaydi. Ya'ni qattiq tanqid qilmaydi va bir uni siyosiy kampaniyaga aylantirmaydi va juda ham nozik bo'lgan yuridik terminlarda faqat ekspertlar tushunadigan darajada saylovlarning legitimligi shubha ostiga olinadi. Bu ehtiyotkorlikni tushunish mumkin, chunki Yevropa O'zbekiston bilan endi vaziyatga ta'sir qila olmasa ekan, aloqalarni imkon qadar uzmaslik uchun mana shunday bir ixtirolarga yoki nima desam ekan, siyosiy huquqiy bir ohistalikka Yevropaning ehtiyoji mavjud.
Kamoliddin, endi xatingizni navbatdagi qiziq xabarga burmoqchiman. Mana shu O'zbekistonda 29 mart kuniga belgilangan prezident saylovlaridan oldin ayrim o'sha Milliy xavfsizlik xizmati rasmiylari va umuman rasmiylar, qolaversa qo'shni hukumatlar ham mintaqada yana islomiy ekstremizm xavfi kuchaygani haqida ko'p gapirisha boshladi. Xususan Afg'onistonda o'sha islomiy davlat guruhining paydo bo'lgani va bevosita mintaqaga tahdid solayotgani haqida, xususan prezident saylovlari arafasida tahdid solayotgani haqida gap-so'zlar paydo bo'ldi va mana so'nggi bugungi xabarga qaraganda Afg'oniston Turkmaniston chegarasida O'zbekiston va Rossiya harbiylari paydo bo'libdi. Bu, menimcha, mintaqada shu paytgacha kuzatilmagan bir hodisa. Buni qanday sharhlaysiz, Kamoliddin? Haqiqatda ham Afg'onistondan Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga bir jiddiy tahdid kelayotgani belgisimi?
Menimcha jiddiy tahdid emas, jiddiy xavotir deyishimiz mumkin. Ya'ni tahdid bu real aniq bo'lgan va aytaylik qo'shinlarni safarbar bo'lib turgan bir holat, aytaylik Toliblar yoki Islomiy davlat. Lekin bu yerda tahdid emas, xavotir haqida gapirish mumkin. Muammo shundaki, hozir o'sha Al-Bag'dodiy atrofida, mana Iroq va Shom Islomiy davlat tashkiloti atrofida koalitsiya tuzilyapti. va mana shu islomiy davlat tashkiloti ustidan bosim kuchayib boryapti va uni to'laqonli xavfsizlantirish uchun ya'ni bu yerda muammo mavjudki, keyingi davrda Afg'onistonda bir amallab aytaylik Afg'oniston hokimiyat hukumati shakllantirildi va toliblar ancha nisbatan zaif holatda. Agarki aytaylik mana bir tomondan Eron, Turkiya va G'arb koalitsiyasi arab davlatlari bilan birgalikda effektiv xavfsizlantirish uchun Afg'onistondagi vaziyat ustidan ham nazorat kuchli bo'lib turish kerak. Ya'ni xavotir borki, islomiy davlat ustidan bosim kuchayishi bilan ular Afg'onistonga ko'chishi mumkin.
Yana Iroqdan, Suriyadan ular yana Afg'onistonga qochib,
ular o'zi uchun yangi plasdarim agar Afg'onistonga keladigan bo'lsa, ular tezda toliblar bilan til topishadi. Chunki toliblar keyingi davrda 48 ta fraksiyaga aylangan va ularning ba'zilari al-Bag'dodiyga xabaringiz bor, bayat berishgan.
Bu yerda O'zbekiston islomiy harakati ham
xuddi shunday. Ya'ni ular mabodo bu yoqqa ko'chadigan bo'lsa, Afg'oniston, ya'ni Kobul hokimiyati ular bilan to'laqonli kurasha olmaydi.
Endi sizga xavotir. Endi Kamolida mana shu xabarlar fonida bugun Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev mana Venada Yevropa ittifoqi rasmiylari bilan uchrashuvlarni boshladi va tilga olingan muammolardan biri aynan mana shu Afg'onistondan kelayotgan tahdid masalasi va Yevropa ittifoqidan mana shu tahdidni to'xtatish yordam berishni so'radi. Yevropa ittifoqi qolaversa Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistondan yana o'sha mintaqaga kuchayishi taxmin qilinayotgan mana shu islomiy ekstremizm xususan endi IShID tahdidini to'xtatishda qanday yordam berishi mumkin? Zotan Amerika va NATO qo'shinlarini olib chiqib ketayotgan, deyarli bu jarayon yakunlanayotgan bir paytda.
Xabaringiz bor. Ayni shu damlarda hozir Vashingtonda Afg'onistonning prezidenti va premyer-ministri Ashraf G'ani va Abdulloh Abdulloh ikkalasi ham Vashingtonda va ular Obama ma'muriyatidan o'sha qo'shinlar borasidagi qarorni o'zgartirish so'raldi va Kerry, Amerika tashqi ishlar vaziri Kerry bayonot berdiki, biz bu masalada o'ylanayapmiz va shunday, ya'ni keyingi 2 yilda qo'shinlarning sonini qisqartirmaslikka moyilligimiz kuchli degan signal berildi. Ya'ni Afg'oniston yangi hokimiyati kelishi bilanoq ular vaziyatni butunlay boshqacha baholadi va hozir Obama ma'muriyati meni nazarimda Afg'onistonda o'zining kontingentini to'laligicha saqlab qoladi. Chunki Iroqda mana muammo shundaki, Iroqda Saddam Hussein hokimiyati yiqitildi, o'rnida bo'shliq paydo bo'ldi va hokimiyatga mana ekstremistlar keldi. Va bu yangi bir vaziyat, bu keyingi bir yilda shakllangan vaziyat va Afg'onistonga mana shu vaziyat orqali baho berilyapti. Endi Turkmanistonda hali aytmagan bir fikrim qolib ketdi, Zamir opa.
Ayting.
Agar e'tibor bersangiz, Markaziy Osiyo va postsovet hududida yagona neytrallik siyosatini olib borayotgan davlat bu Turkmaniston edi. Biror bir davlatdan yordam olmaslik, yordam bermaslik va geosiyosiy biror bir loyihada ishtirok etmaslik.
Va ularni harbiylarga ham javob bermaslik.
Xuddi shunday. Endi qarang, mana bugungi kunda vaziyatga shunday baho berilyaptiki, birinchi marta bu postsovet hududida Turkmaniston tarixida birinchi marta u O'zbekiston qo'shinlari Turkmanistonning chegarasini qo'riqlash nima so'ralyapti. Bu jiddiy o'zgarish. Bu katta, bugungi kunda albatta bu xavfsizlik bilan bog'liq, bu kelajakda geosiyosiy vaziyatga ham ta'sir qiladi. Bundan O'zbekiston uchun bir ijobiylik kutishimiz mumkin.
Bundan nima Kamoliddin, mintaqada O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasida o'ziga xos bir ishonch va qanaqadir koalitsiya paydo bo'ldi deyish mumkinmi?
Hozirgi paytda shunday boshlandi deyishimiz mumkin, chunki bilasiz, Saparmurod Niyozov davrida bizning aloqalarimiz o'ta sovuq edi. Va Turkmanistonda qandaydir bir o'ziga yarasha shu paytgacha agar u yerda barqarorlik bo'lib tursa, Turkmaniston hech bir loyihalarga albatta qo'shilmaydi. Lekin bilasiz, Turkmaniston aholisi bor yo'g'i bir 5 millionga yetar yetmas va uning harbiy salohiyati juda ham zaif va u Turkmaniston o'zini xavfsizligini ta'minlash uchun albatta tashqi dunyoda yordam so'rash kerak. Bu yoki Rossiya, yoki O'zbekiston, yoki Turkiya va Eron.
Va ikkalasidan so'ragan bo'lib chiqadi. Agar mana shu hozirgina dasturimizda berganimiz shu xabar rasman tasdiqlansa, demak, Berdimuhammedov O'zbekiston va Rossiyadan yordam so'ragan bo'lib chiqadi. Ya'ni yangi mintaqada yangi bir koalitsiya
bo'layotgan. Yangi konfiguratsiya paydo bo'layotgan deb.
Rahmat Kamoliddin, demak, bu O'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos va tahlilchi Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari edi. Shu yerda dasturlarimizdan yana biri o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda sizni muloqotimiz davomi kutmoqda. Bugungi muloqotlarimizda tinglaganingiz va tinglamaganingiz xabarlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi dan kuzatishingiz mumkin. Ayni paytda ozodlikning jonli interaktiv muloqotlaridan biri Bahs Online'ga sizni taklif qilmoqchiman. Bahs Online'ning 25-mart Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7-dan 8-ga qadar davom etadigan yangi soni o'zbekistonlik faollarning xorijda, demak, boshlagan kampaniyasi virtual saylovlarga bag'ishlangan so'nggi muloqot, so'nggi bahs bo'ladi. Undan shu virtual saylovlarda peshqadamlik qilayotgan 3 nomzod o'zaro bahslashadilar va siz ham bu bahslashuvchilarga o'z savollaringiz bilan murojaat qilish imkoni egasiz. Demak, mana shu bahsda bevosita ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, 25-mart kuni Toshkent vaqti bilan soat 7-dan 8-ga qadar Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillariga jonli muloqot paytida sim qoqib o'z savollaringiz bilan bahs qatnashchilariga murojaat qilishingiz mumkin. Muloqotimizni shu yerda to'xtataman. Qarshimizda, demak, suhbatimiz davomi bor. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.